Jaalalaan qabamne turre erga dhibamne jaalalaan qabamne turre erga dhibamne gariin jaalala maallaqaatiin bolole'ee guyyaa fiigaa oolee halkan bula taa'e yaadda'ee dhukkubsata maqaa argachuuf kan qabaataa gariin dheebuu aangoo qaba barcumaadhaaf lubbuu dhaba barcumaadhaaf hunda dhiisa barcumaadha jaalalli isaa gariin jaalala faayaa qaba meetaafoorqii walit qaba love for gold love for diamond collecting more than we can ever wear and hold jaalalaan qabamnee turre erga dhibamnee yoo rabbiin mana nutti ijaare fuuqii ijaaruu fiigna kan ijaarre jaaree mana aakiraa itti dhiifnee mana duniyaa ijaaruuf rakkanne mana aakiraa nutu itti gala mana duniyaa tokkotu dhaala yaa jaalala duniyaa nama hirriba dhoorgite halkanii fi guyyaa gariin maallaqa walit qabuu jaalata akkaawuntii duniyaa qofa gabbifata yaa jaalala duniyaa nama meeqa hatte fayyaa osoo ollaan beelaan du'uu meeqa tama kan fooqii keessa bulee ba'u meeqa tama nyaata jissa meeqa tama bishaan qisaasa gariin jaalala waa bituu qaba ittiin fayyadamu walit qaba love for everything bought and sold boundless love for things we can never hold gariin jaalala deemsaa qaba osoo azaanni bahuu inni gara gabaa gara taphaa gara kubbaa turre erga dhibamne jaalalaan qabamne jaalala duniyaa caalchifnee ibaadaa mana hardhaa faayuuf manni boruu bada nu hunduu waan jaalannu qabna jaalala keessatti nu hunduu wal dhabna gariin namaa taa'uu jaalata osoo azaana gurraan dhagahuu kaaffee keessa taa'uu filata gariin waan qabate irraa ka'uu diddaa masjidaaf inni ta'an garaaf dudda yaa gabritte yaa gabritti almowtu haqqun dhugaadha duuti duniyaa biraa godaantuuf hin bololin makhluuqaaf jettee kaaliqaan wal hin lolin duniyaan akkas hin fudhanne lolaan gabran ta'in qabamtee jaalalaan yaa ilma namaa waa jaalachuun kee uumama erga jaalalaan qabamuun kee hin hafne duniyaa jaalattee karatti akka hafne rabbii kee jaaladhu jaalala kisaaraa hin qabne namni rabbiin jaalate jaalalaan hin miidhamne love Allah and his messenger that is true love ever erga jaalalaan qabamuun keenya hafne rabbiin haa jaalannu kan jiruu nuuf kenne Allah is true rich and he is the king he is the one who created us from nothing he is the one who gives us everything haa jaalannu ilaahi khaaliqa kan gabbartii godhate haqa love Allah and his messenger that is a true love ever yaa ilma namaa waa jaalachuun keenya uumama erga jaalachuun nurraa hafne osoo rasuula jaalanne osoo rabbiif jaalalaan qabamne erga jaalachuun nurraa hafne osoo rasuula jaalanne osoo rabbiif jaalalaan qabamne
soorri qalbii eegalee jira
raadiyoon nuural hudaa sagalee ummata bal'aati nuural hudaan soora qalbii muslimaati nuural hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرغفتة نروح داك بزمو أكم نجي زرتو الحمد لله ثم الحمد لله رأس نجي هولي تريد نجر
الرول لو عبد ناصر تفاتين صور قلبي إيقل
إيه ولا لو بريد دولة ركو جبتو أركانو قبل سيتشو تكتارين نفيت ربين هذا بلوف جنة
إيه ربين هذا بلوف nus warra jaalala addunyaatiin dhame'ee kasaaruu osoo hin taane warra jaalala rabbii arkatee milkaa'uudhaan rabbi nu haa godhu.
Allahumma amiin.
Walaloo zamana kanaa muraasa hoggaan dhaggeeffadhu. Dubbii hayyoonni afaanii dubbatan takka yaadadhee beekta.
Mee dubbii akkam?
Afaan hundi dhalootaa wajjin jijjiiramaa deemaa ja'an kana hubachuuf walaloo fi haasawa nama zamanaa yoo qalbisne gahaadha. Namni biyya Faranjii jiraatu afaan Oromoo hoggaa haasawu Ingiliffaatti maqa. Kan biyya Arabaa jirus afaan Arabaa itti maqa waa heddummeessa.
Kan biyya jirtu Amaariffa maqa. warri ollaa Somaalii qubatus afaan Somaalii makka. Hundi afaanuma naannawa qubatu itti makka. Haala kanaan afaan bakka hundatti jijjiiramaa deema.
Nama tokko otuu tafsiira qara'uuf sheekha bira dhaqee jaan. Sheekni haala gaariin qaraasisa. Nahawwii fi balaaghaa haala gaariin beeka. Aayaa qura'aanaa hunda babal'isee darasoota isaatiif ibsa. Gurbaan haareenyi dhufe kun daqiiqaa 30 qofa taa'ee fe'ebe.
Maalif?
Sheekni afaan Arabaatiin qaraasisa. Ani afaan Arabaan beekuu je'ebe.
Dura maalif dhaqe?
Inni afaan Oromootiin dhaggeeffachuuf dhaqega.
Naaf hin galle.
Sheekni afaan Oromootiin qaraasisa. Garuu haasoon isaa hedduun afaan Arabaati. Jecha kun asitti ismiidha. Kun jarriidha. Kun majruuri. Kun ammoo nasbiidha ja'a.
Ahaa. Sheektichi naahu jechoota afaan Arabaatiin hima. Gurbaan ammoo jarriifi majruuri hin beeku.
Akkasi dubbiin.
Akkuma weezariin eeriyaa kanaas kun heddumaata jechuuti.
Jecha kan jahu qofaatu afaan Oromoo ta'e.
Gurbatu biyya alaa irraa isaanii basaatiif bilbilee waayitti dhaammate.
Hayyee.
Haajaa takkaaf ergate. Inni garuu guyyaa guutuu mana oole. Haajaa isaan xumurreessu. Tanaaf gurbaan ala jiru itti bilbilee aboo maaliif ajaa sannaaf hin xumuriin jedheen. Arra magaalaan teenyee shawaara fudhataatti saniif manaa bahuu dadhabee jedheen.
Arra roobaa oola jechuu fedheeti.
Akkasuma afaan zamana hojii jijjiirama jechuun dubbii dhugaati.
Mee amata 15 dura abalu yuutuubara abalu tiktaatara abalu feesbuuk irratti poost godhe jechuu osoo dhageessee maal jettee yaadda.
Guyyaa akka haree dhufe immoo maali jedhee gaafadha.
Jechoonni arra fayyadamutti jirru hedduun waggoota muraasa duran beekaman.
Addunyaan guyyaa irraa jijjiiramaa deemu jirti.
Akkas. Mee eegaa hangana jennee gama sagantaa keenyaatti taasisan.
Tole arga guyyaan jumaa dal'uulaa 16/1946 akka lakkoofsa jiraatti.
Noofeembar 18/2024 akka lakkoofsa miilaa jiraatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 9/2017 akka ta'u guyyaan guyyaa sinaa sagantaan immoo suura qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laastika kaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuun dhiyaatee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti aal takka tan isiniif dhiyaatu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaala.
Suura qalbii.
Toora qalbii.
Sagantaa teenya qophii dhaddacha jaalalaatiin eegallee quba qabduudhaan goolabna.
Gama dhaddacha jaalalaa osoo hin ce'in dura namoota baay'een eeguuf irratti miseensa nurra hundaa ta'an muraasa maqaa isiin himna.
Obboleettiin teenyeef akka maqaa isiin yookiin katabne US irraa doolaara 10 galmoo'ite. Rabbiin sirraa haa jaalatu nuuf galatoomii siin jenna.
Ummu Huzeef Kaanaadaa irraa doolaara Kaanaadaa 10 baatii nurra hundaaf gumaachuuf galmoo'ite. Rabbiin sirraa jaalatu dachaa dachaan bakka siifaa buusuus hin jenne.
Raayyaa Kamaal biyya Faransaay irraa baatii baatiin yeroo 5 nuural hudaaf gumaachuuf galmaa'e. Wanti isiniif arjoome hun maallaqa xiqqaa ta'us waan danda'uun isin qinaan jiraa nuun jedhe. Nuti maallaqa isin nuuf arjoomtan takka illee hin tuffanne. Namuu waanuma dandeenye miidiyaa kana cinaa dhaabbachuu danda'a.
Bahar Muhammad UK irraa paawundii 15 yookiin doolaara Ameerikaa 19 baatii baatiin nuural hudaaf gumaachuuf galmaa'e. Obboleessa keenya Bahar guddoo nuuf galatoome. Rabbiin sirraa jaalatu siin jenna.
Obboleessa keenya Diinii Muhammad UK irraa amma duraa doolaara 5 miseensa nuural hudaa ta'ee galmaa'ee ture. Torbaan dabarsa isaa ammoo paawundii 15 dabalataan nuural hudaaf ergee jira. Haajaa takkaan qabaa du'aa inaaf godhaa jedhe. Rabbiin haajaa ta'e laaftutti siifaa guutu. Dhaggeeffattoonni keenyaas bakkuma jirtanii nama kanaaf akka du'aayii gootaniif isin gaafanna.
Namoonni baay'ee eekoof irratti nuural hudaa gargaaruu barbaadan liinkii sagantaa kana jalatti isiniif maxxanfame tuqaa waan humna teessaniitiin miidiyaa kana cinaa dhaabbadha. Namoonni biyyoota Arabaa fi Oromiyaa irraa deeggarsa godhuu feetanis lakkoofsa akkaawuntii iskiliina irratti mul'atu kanaan waan humna teessanii gumaacha isiniin jechaa gama dhaddicha jaalalaa isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 763. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Ani Saawud Arabiyaa jiraadha. Garee imoo keessatti diin barachuutti jira. Barumsuma kana irratti intala takkaan wal barree wal jaalanne. Yeroo dheeraaf eega wajji haasawaa turree booda bultiif si barbaada jedheen. Isiinis hoggasuma tole naan jette. Kana booda waan an hin iyyatin tokko naaf himte. Nikaaha namaatu narra jiraa akkam godha naan jette.
isin akkana naan jennaan hedduu rifadhe akkamitti jedhee gaafannaan bakka an hin jirretti maatiin kiyya nikaaha na godhan. Gaafa san kabaja maatii kiyyaatiif jecha tole jedhe amma garuu fedhii isaa hin qabu naan jette. Intalti tun eega nikaaha hidhattee waggaa lama guutte garuu namticha waliin walitti dhufanii wajjiin hin jiraanne. Ani intala sana fuudhuuf hanga namtichi nikaaha irraa buusuuf eegutti jira. Wanti kun akka shari'aa islaamaatti akkamitti ilaalama? Wanti an balleesse jira. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Intala jaarsa qabdu hanga jaarsi nikaaha irraa buusuuf eegutti jira iyyataan kun.
Iyyannoo tana fakkaattu hedduu turettee be'e. Garuu yoo iyyannoo akkanaa argu hangam takka akka qura'aan irraa fagaannetu naaf gala.
Dhugaa dhugattuu qura'aana rabbi haalaan irraa fagaataa jirra.
Rabbiin suuraa baqaraa keessatti waa'ee intala jaarsi irraa du'e yoo dubbatu hanga iddaan isii dhumutti dhimma bultiitti hin dubbatinaa jedhe.
Cinaa deddeemanii waan gaggaarii itti haasa'uun nu mataa. Garuu dhimma nikaahaa fi bultii dubbachuun dhorkaadha.
Beeksisni intala jaarsi irraa du'e jaarsi du'e qabrii seenuun isaa eegee mirkanaa'ee booda. Hanga baatiin 4 guyyaan 10 dhumutti dhimma bultiitti dubbachuun dhorkaadha.
Namni zamana kanaa ammoo intala jaarsi lubbuun jiru isa hiikiinatti heerumi jedhaan.
Kana jedhaa bara hangam takka akka qura'aan irraa fagaan ilaale.
Rabbi nu haa dhaqqabu rakkoo jabduu keessa jirra.
Akkasiyyatti silaayyataan kun gaafuma isin nikaaha namaa qaba jettuun san telefoona isii bilook godhee irraa kuruu qaba. Eega nikaaha namaa qabaattee isin jaarte namaati. Jaarsi isii fedhuuf fedhuu dhabuun isii waan isa laallatu miti.
Eessun dubbii isa laallatu miti.
Mee iyyataan kun bakka namticha kanaa bu'ee osoo yaade intala inni nikaaha irraa qabu kan gaafa tokko hojii jiraachuu hawwu namni biroo itti haasawee isa hiikinatti heerume yoo jedhin akkam godha.
Dhugattuu yoo bakka isaa bu'anii yaadan haalaan nama dallansiisa.
Warri nu dhageeffachuu jirtan hundi waan kana qalbiin caqasaa. Intala nikaaha namaa qabdu irraa goraa yoo jaarsi nikaaha irraa buusuu didee rakkises xaaxaa ofiisiin manaa fixattu feetu qaadii biraa dhayitu feetu mootummaatti dhayitee haa iyyattu. Akka gootee nikaaha ofirraa buusuun qoodaysiiti. Yoo gargaarsiisii barbaachises kan gargaaruu qabu maatiisiiti. Firaa fi aanaa ofii dirmachiifattee ofirraa buusuu dandeessi.
Dhaamsa jabduudha tun. Warri dhiiraa kan intala nikaaha namaa qabdu wajji haasoftan yaadannoo qabadha.
Ammas jabeessinii isiniif himna. Intala nikaaha namaa qabdurraa goraa. Ammaaf hanganuma jenna.
Hayyee ati iyyannootti antu tiqe.
Tole. Gaddisa jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 765. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophee riqicha sannaa maqaan kiyya maatu qaamaa jedhama. Iyyannoon kiyya gabaabduudha. Anaafi abbaa warraa kiyya asuma biyya Arabaa keessa waliin jirra. Eega bultii jaarree waggaa 4 guunne yeroo ammin daafudhu hunda anaafi ati jaarsaaf ijaarteedha. Waan tokkos walirraa dho'isuu hin qabnu. Wal amanuu qabna. Kanaafuu mallaqa hojjettee argattu hundaa natti kennadhu naan jedha. Anis waan argadhu hundaa isumatti kennee waliin nu dalage jedhaan waggaa 4 guutuu mindaa kiyya isaaf galii godhaa ture. Waan inni itti nu dalage tokkos hin argine. Mallaqaan itti kenne hundaa dhimma dhuunfaa ofiitiif itti fayyadame. Kanaaf dallanii amma booda si hojii jiraachuu hin danda'u na hiiti jedheen. Haga ati biyya kana jirtu siniin kullee sin dhiisullee naan jedhe. Wanti kun humna onnate taanaan gama keessan dhufe. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan ijjettu tanaan?
Waggaa 4 booda galteef jechuu wanti kun.
Waggaa 4 guutuu mindaa argattu isaaf galii godhaa turte amma reefu batte.
Amma boodaas hanga inni nikaaha irraa buusutti mindaa argattu isumaaf galchitti fakkaata.
Sinii kunlee sin dhiisullee jedhee mire.
Sin dhiisu jechuun maal jechuu garuu?
Sin dhiisu nageen argattu mindaa argattu natti kennitu malee jechuu ta'innaa.
Addunyama akkam keessa jirra barana.
Baroonti garuu waan dubbatu furfaatutu jira.
Dhimmi maallaqaa kun faanti waan haalaan mataa nama dhukkubsatu baay'ata.
Mee intalti tun amma kaatee galii yoo feete maal qabattee galte? Mallaqa waggaa 4 dala idii guutuu inni irraa fudhate bultii taatu kun walii eeguuf warraqqisu jira. Maal jennamee kanaan?
Haalaan nama dhiba.
Yeroo hedduu bultii onlaayin jaaran kanatu waan akkanaa heddummaata. Nama eenyummaa isaa hin beekne waasaappii yookiin iimoo irratti wal bartee yoo bultii hojii ijaarte booddeen jiruuteetii waan akkanaa ta'uu danda'a.
Irra hedduun nama onlaayinumaa wal baraa miire barana.
Warri onlaayin wal baree jiruu gammachuu jiraatus nama jira. Garuu irra hedduu warra warraqqisutu baay'ata. Bultii onlaayin ijaartan kanarratti of eeggannoo godhaasin hin jenna. Tanas asumarratti gabaabsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaata. Dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cimcamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhiyaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Biyyoota guddatan keessatti dubartoonni ilmoo dhaluu daran saree guddisuu jaalatan. Ilmoo dhaluun wareegama guddaa barbaaddi. Namni ilmoo dhalu baasii hin barbaachifneef saaxilamaa ja'an. Kanaaf ilmoo dhaluu jibban. Namni ilmoo dhaluus ilmaan lama yookiin sadii ol hin dabarsu. sababa kanaaf baay'inni ummata biyyoota guddatanii xiqqaatti irratti argama. Keessattuu Raashiyaan dhimma kanarraa hedduu yaaddoitee jirti. Baay'inni ummataa xiqqaachuun guddina biyyattiif booda harkisa. Dorgommii biyyattiin Ameerikaa wajjin qabduufis gufuu guddaa ta'a. Gama birootiin biyyattiin waraana guddaa keessa waan jirtuuf lammiilee hedduu waraana kanaan dhabutti jiran. Kanaaf pirezidaantiin biyyattii Vladimir Putin dhihoota na seera addunyaa ajaa'ibsise tokko labse. Quba qabduu teenya irraatiin dhimma kanarraa haasofne.
Kana quba qabduu.
Pirezidaantiin Raashiyaa wuxinee seera haaraa kana qopheessee paarlaamaa biyyattiitiif dhiheessee jira. Wuxineen kun ministeera haaraa kan amma dura biyya kamittuu dhagahameen beekne qabatee dhufe. Ministeerichi Ministeer of Six jedhama. Afaan adabaatiin ministeera hormaataa jennee yaamuu dandeenya. Ministeerri hormaataa kun hormaata lammiilee irratti hojjeta. Akka lammiileen biyyattii ilmaan heddummeessanii dhalan jettaniis.
Duula hormaata lammiilee kana galmaan gahuuf yaada dhihaatan keessaa ka jalqabaa halkan sa'aa 4-8 ifaa fi intarneeta dhaamsanii walitti ida'amudha. Bara kana namni osoo wal bira jiruutu wal irraanfatee jira. Osoo intarneeta laaluu halkanitti bare. Osoo nama halaala jiru laaluu kan if biraa irraanfata. Kanaaf mootummaan Raashiyaa sa'aa 4-8 kanatti akka namni intarneetaa fi ifaa firraa dhaamsee waliin haasa'u godhuuf karoorfatee jira. Waan kana akkamitti dalagaarra oolchan tan jettu gaafii nama hedduu taatus ilmoo harkachuu jajjabeessuudhaaf yaada dhihaatan keessaa kun kan jalqabaati. Tarii mootummaan seera kana yoo hojiirra oolche halkan sa'aa 4 booda guutuu biyyattiitti intarneetaa fi ifaan dhaamuu mala ja'ameetti tilmaamama.
Pirezidaanti Puutiin dubartoonni biyyattii hundi yoo xiqqaate ilmaan 8 akka dhalan fedha. Kanaaf immoo mootummaan isaa deeggarsa barbaachisu hunda godhuuf qophaa'ee jira. Kan lammataa immoo dubartoota mallaqaan gargaaruudha. Pirezidaantiin biyyattii Vladimir Puutiin dubartiin takka ilmoo 8 fi sanii ol akka dhaltu barbaada. Kanaaf immoo dubartii dalagaa dhiistee manatti galtee ilmoo dhaluu filatteef mallaqa kafaluu karoorfatee jira. Dubartiin takka waajjira mootummaa keessatti qaxaramtee osoo hojjettu yoo ulfooyte yeroo barbaaddetti hojii dhiistee manatti deebiti. Mindaan isii ji'a akkaawuntii ishee irratti argama. Hanga gaafa ilmoo dhaltee lafaa kaatee hojiitti deebitutti mindaan isii ni kafalama. Yoo barbaadde achumaan hojii dhiistee ilmoo lammaffaa itti fufuu mirga qabdi. Dalagaa tokko malee mana isii keessa osoo jirtu mindaa fudhatti jechuudha. Wanti kun dubartoota hedduuf oduu gammachuu fakkaata. Xiyyeeffannaan mootummaa Raashiyaa akka dubartoonni mallaqaaf cinqamuu dhiisanii ilmaan dhaloo irratti xiyyeeffatan gochuudha.
Yaanni dhihaate kan biroo ammoo baasii deetingiif barbaachisu cufuudha. Deeting jechuun biyya faranjiitti haalaan beekama. Dhiirri tokko dubartii takka waa'ila jireenyaa godhachuu yoo barbaade maallaqa wayyaa barbaadatee dubartii tana iraata afeera. Afeerraan kunis hoteela gatii qaalii keessatti ta'uu qaba. Huccuun halkan kana uffatamtus tan gatii qaalii baaftu ta'uu qabdi. Humna qabu hunda fayyadamee jaalala isiif qabu garsiisuu qaba. Kun ammoo baasii guddaa waan qabuuf dhiirri hedduun waan kanatti hin seenan. Mootummaan Raashiyaa dargaggoota sababaa maallaqaatiif deetingii sodaataniif baasii addaa ramadee jira. Haala kanaan afeerraa halkan tokkootiif mootummaan Raashiyaa rubilii Raashiyaa 5,000 yookiin birrii Itiyoophiyaa 6,000 ol kennuudhaaf qophaa'ee jira.
Warroota cidha godhatuu barbaadaniifis mootummaan Raashiyaa ispoonsara ta'uuf qophaa'ee jira. Baasii cidhaa osoo hin taane halkan gaafa cidhaa baasii hoteelaaf barbaachisu rubilii Raashiyaa 26,300 yookiin birrii 32,000 ramadee jira. Namni arouza godhate hundi mallaqa kana ni argata. Kunis lammiilee biyyattii hormaatatti jajjabeessuuf karoorfame. Wixinee seeraa kanaan durattuu kutaalee Raashiyaa muraasni bajeta addaa ramadanii dargaggoota hormaatatti kakaasaa jiru. Fakkeenyaaf bulchiinsi kutaa Kabaaroovsk barattoota shamarranii kan umriin isaanii 18-23 jiran adada ilmoota akka dhalaniin birrii 140,000 ol kennaaf. Bulchiinsi kutaa Kaareeliyaa ammoo birrii 170,000 ilmoota akkaan kafala. Ministeerri hormaataa kun ilmoo dhaluu irratti jajjabeessuu qofa osoo hin taane namootaa fi miidiyaalee qusannaa maatii gorsan irratti tarkaanfii fudhachuufis ni hojjeta. Gaafa wixineen kun hojii irra oolu guutuu biyyattiitti dhimma qusannaa maatii gorsuun yakka ta'uuf deema. Amma dura isaanumata seera labsee qusannaa maatii barsiisaa ture. Ammas isaanumata seera haaraa baasee qusannaa maatii balaaleffachuu jira. Inoo san bira dabranii warra ilmaan horaniif gubboo kafalutti jiran.
Akka guutuu addunyaatti lakkoofsi ilma namaa biyyoota hedduu keessatti xiqqaachaa jira. Sababaan kanaa ammoo mirgi dubartootaa dhiibamuudha. Addunyaan mirga dubartootaa eenyu jetti malee biyyoota guddatan ja'aman hedduu keessatti dubartoonni ammaas akka meeshaatti lakkaa'aman. Kanaaf ilmoo dhaluu lagatan. Dhimma kana warra Kooriyaa kibbaatu jalqabe. Quba qabduu 7 dabree keessatti dubartoonni Kooriyaa kibbaa duula dhiirarraa fagaachuun labsanii maaliif ilmoo dhaluu akka lagatan isiniif dhiyeessinee jirra. Dubartoonni ilmoo dhaluu dinnaan mootummaan Kooriyaa kibbaa doolaara biliyoona 270 ol ramadee dubartoota hormaatatti kakaasuuf yaalii godhee jira. Garuu milkooyne. Biyyoota biroo keessattis yaalii wal fakkaataan godhamee milkii barbaadamu argamsiisuu dadhabe. Sababa kanaaf biyyoota guddatan keessatti lakkoofsi saree manaa lakkoofsa ijoollee haaree dhalatanii caalutti jira.
Tana quba qabdu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nuur ol-Hudaa sagantaa Soora Qalbiiti. Qophiileen har'aaf qopheeffame dhufni hanganuma. Gama keessummeessuutiin Anfarhii Adamii fi Usmaan Abdullatiif si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abuu Ibsaamtuun of qophaa'ee obboleessa keenya Mohaammed Awwaal Abdullaatiif nu wajjin ture.
Waan hanga xumura obsaan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootti walitti dhiyaana.
Hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة